Proč by měli krachující restauratéři zamířit do továren? Může být opravdu současná epidemie pro ekonomiku očistným procesem? Co je špatného na státní podpoře pro osoby samostatně výdělečné činné, které se ne vlastní vinou dostaly do potíží? A na čem váznou vyjednávání odborů se zemědělskými podnikateli o kolektivní smlouvě? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnála Český rozhlas Plus, je dnes Bohumír Dufek, předseda odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů. Dobrý den.
Dobrý večer.
Zaujal jste výrokem, že Česko brzy zjistí, že nepotřebuje polovinu restauračních podniků a nevadí, když zkrachují. Později jste k tomu dodal, že by se měli ti, co tak přijdou o obživu, překvalifikovat na dělnické profese. To je váš soukromý názor nebo stanovisko odboru, které zastupujete?
Tak pokud bylo moje vyjádření, tak já se nepotřebuji schovávat za odbory, bylo to moje vyjádření a je pravdou, že bych ho trochu upravil, to, co jste řekl, já jsem neřekl, že by měli dělat do továren a měli se překvalifikovat, já jsem řekl, aby pouze využili ty nejhorší doby, protože bych to ještě rozdělil z těch restaurací a některých, řeknu, hospod, odešli zaměstnanci, kteří byli vyhozeni na dlažbu ze dne na den, protože měli špatně podepsané smlouvy, ale ono nebylo možné podepsat jiné, protože ty restauratéři se jí zbavili. A já jsem všem radil, jak to dělám celou dobu, že musí prostě s tím něco udělat, že to nemůžou nechat a neřešit to. A poslal jsem opravdu ty lidi na úřady práce, protože na úřadu práce se přihlásili, stát za ně zaplatil vlastně pojištění a museli jít všichni na zdravotní pojišťovnu, aby se přihlásili ze zdravotního pojištění, jinak by jim narůstaly dluhy. No někteří to řešili tak, že se nechali zaměstnat na volných profesích, například ve skladech.
No, to je výrazně něco jiného, než co se člověk může dočíst v médiích. Čili vy jste to takto neformuloval, nebo teď se to snažíte nějakým způsobem vysvětlit a třeba jste se neobratně vyjádřil?
Takže to první, co jste řekl, tak v žádným případě nebudu nic neobratně vysvětlovat, prostě já na tom trvám. Že ne, takhle to,
takhle já to nespochybnuju, jenom abychom si v tom udělali jasno, protože většinou se píše v tom smyslu, že posíláte krachující restauratéry.
No to si k tomu přidali někteří nezodpovědní novináři, ale teď mě zase budou všichni napadat, že se z toho vyvinu. Ne, já jsem je opravdu poslal i ty restaurace, které už zavřeli dneska, protože se můžete podívat, že pan Stárek už hovoří o 35 tisících restaurací v České republice. Já jsem před měsícem hovořil o 40, což bylo i, když to řeknu dál na statistice, tak je pravda, že někteří skončili, vidím to i kolem nás, protože sídlíme v Praze, tak vidíte, že některé restaurace prostě končí, ale jinak musím říct, ono v rámci toho procesu, který prostě tady funguje v České republice, tak ono skoro 1/3 těch restaurací neustále obměňovala, řeknu, nájemce, vlastníky a tak dále. To je důležité, abyste zhodnotil, je-li to restaurace, ve které působí ten dotyčný majitel, nebo jestli je to restaurace, která je pro nájmu.
Já jsem se ptal na to, jestli je to čistě vaše osobní stanovisko, i proto, že jistě víte, že třeba šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula se od vašich slov distancoval.
A podívejte se, pro mě je velice důležitý, abych jednoznačně podporoval to, co říkají naši členové a jako to, co říká pan Středula, to je jeho vlastní názor. A můžu říct jednu věc, jako bylo to možná v tuto chvíli i od něj neobratné, protože my jsme si měli věci vyříkat mezi sebou a ne, aby jsme je tlumočili přes média.
No, já nevím, jestli jste to četl, on pro ČTK prohlásil, že teď vám to řeknu přesně, právě malé firmy a živnostníci jsou páteří celého hospodářství a pokud má být ekonomika zdravá, tak je potřebuje. To si nemyslíte?
To já si myslím taky.
Takže v tom byste byli zajedno.
Aby jsem to jenom doplnil, v tom rozhovoru jsem také řekl, že bych přál všem dotace a vadí mě, že stát v některých případech prostě, použiju slovo, se chová velice neobratně s našimi politiky v parlamentu, který dokážou dneska celý den diskutovat o tom, jestli prodlouží nouzový stav nebo ne, když v rámci celé Evropy už je to úplně jasné.
Čili vy byste byl pro prodloužení nouzového stavu?
Já si myslím, že ano. Otázka samozřejmě, jak by ten nouzový stav měl fungovat, protože nouzový stav je proto, aby vláda mohla přijímat určitá opatření, které by měly pomoct občanům. To neznamená, ale že souhlasím s tím, aby se úplně všechno zavřelo.
A podle vás by to mělo vypadat jak ta opatření v současné době?
Tak zůstanu těch restaurací, protože bych to musel vzít jedno po druhém. Takže pokud je o restaurace, tak my jsme vždycky navrhovali, aby zůstaly restaurace otevřené, řeknu, přes poledne, kdy se vydávají jídla, A samozřejmě večer na večer mohli bychom se bavit o tom, jestli je správná doba uzavírat to, řeknu, v 8 hodin. Já osobně bych byl pro, aby se otvíraly ty restaurace, dejme tomu mezi 5. a 6. a uzavírali se třeba v 9, aby to opravdu bylo na to jídlo. V žádném případě nepodporuju prostě prodej alkoholu v této době, protože si myslím, že ta pomoc těm restauratorům by měla být v tom, že budou prodávat jídlo. Pokud si vezmeme krámy a obchody, tak tam je velice nešťastné to, že prostě v malých městech jsou zavřené tyto obchody. Já bych od určitého počtu obyvatel, my jsme to také navrhovali, prostě to řešila samospráva. Teď dám jenom takový malý příklad. Obec do 2000, automatické rozhodování samostatně a vláda by řešila o 2000, když to řeknu nahoru. Protože je velice špatný, že člověk z vesnice jede nakoupit do hlavní do města, řeknu, které není ani třeba tak vzdálené, ale je tam supermarket a v té vlastní vesnici vlastně si nemůže nakoupit a vlastně přiděláváme krach dalším lidem.
A když se vrátíme k vašim výrokům o krachu restaurací, tak v jednom z rozhovorů jste doslova pravil, cituji, z restaurací, které podváděly a nabízely špatné pivo, bude půlka.
Ano, to na tom trvám.
To vychází z nějakých analýz nebo je to váš dojem?
Ne, to není můj dojem, to stačí, když se občané podívají a nemyslete si, že jako jsem osamocen ve svých výrocích. Spousta lidí kritizuje některou úroveň restauračních služeb a já si myslím, že tady v tom případě v tuto chvíli už do toho nebude vstupovat cizina, protože covid udělal jednu věc, že zastavil úplně turistický ruch. A
tak prostě, to myslíte, že nebudou přijíždět turisté z ciziny? Ten vstup
ne,
ciziny?
Ne, který, takže některé restaurace opravdu, když to řeknu, těžili z turistického ruchu a vůbec nekoukali na kvalitu. A já bych si přál jednu věc. Máme tady, řeknu, takový boom řeknu, ve vaření v České republice, tak já si myslím, že občané České republiky by si zasloužili opravdu kvalitní, řeknu, restaurační zařízení a ne v některých opravdu restaurační zařízení. A podotýkám, že jsou tady dokonce o tom natočené pořady, ale to záměrně nebudu říkat, protože se nepotřebuji na někoho odvolávat. Víte proč? Protože my v našem domě máme restauraci tím způsobem, jakým způsobem to funguje. A že některá ta jídla byla předražena takovým způsobem, že to bylo až nehorázné, na tom si trvám.
A co když ale je to tím, že vláda zavře provozovnu, která může být sebe poctivější a i to nejlepší pivo bude muset vylít? Myslíte, že ten hlavní důvod je to, že krachují, že nebyly poctivé? Že nepracovali poctivě?
Ne, to samozřejmě jsem neřekl. Jsem řekl úplně něco jiného. No. Já jsem přeci řekl, že v tuto chvíli se projeví restrukturalizace trhu takovýmhle brutálním způsobem. Ale na druhé straně pojďme se spolu bavit o jedné věci, jakým způsobem vláda zavedla podpůrné programy. Tam příklad antivirus 1, 2, podpora, ano. Když to řeknu nájemného. No co mě vadí, dneska poslanci diskutují celý den o podle mě úplně nepodstatné věci, protože ať řeknou ano nebo ne, stanoví termín, ale jdou diskutovat o kurzarbeitu, který může těmto firmám pomoct. Já si tady myslím, že bychom se mohli třeba i bavit o tom, když už někteří se mě snažili kritizovat, co uděláme, až řeknu ten covid pomine, nebo dejme tomu, aby to bylo jednodušší, co uděláme v březnu, protože on v březnu tady může být, on může pominout, ale tady prostě ta společnost už nebude taková, jako byla letos v březnu, ta bude úplně jiná.
Dobrá, a co bychom tady podle vás udělat měli?
Tak já si myslím, že hlavně by se měli všichni zamyslet nad tím, jak pomůžou té, když to řeknu, tomu tvrdému zásahu trhu a jak pomůžou nejenom podnikatelům, protože tady se furt hovoří jenom o podnikatelích, pojďme se bavit o zaměstnancích. Vždyť je tady spousta lidí, kteří přišli o zaměstnání. Je tady spousta lidí, kteří neberou 100% mzdy, dám příklad, vždyť i obchody byly zavřené v neděli a ty rodiny s tím počítaly. Takže tady neustále řešíme jenom podnikatelům.
Já se ptám na vaši představu, jak by se těm lidem mělo
takže
pomoci.
První, co už jsem vám tady řekl, byl kurzarbeit. To znamená, že mám tady segment větších firem, mám tady průmysl. A samozřejmě musím říct, že my jsme vývozní ekonomika a měli by se dobří zaměstnanci udělat ve firmách. Podotýkám, že to není můj výmysl, je to styl Německa a já vám řeknu, že dnešní diskuze kolem kurzarbeitu v České republice je úplně úsměvná, protože já bych vyloženě opsal německý model. To se neděje, protože naši poslanci musí vytvořit vždycky něco českého, tak budiš. Ale nemáme nic. Jak pomoct malým firmám?
Dobrá.
Včera jsem prohlásil a zatím si stojím, že když už jsme teda zrušili EET, tak pojďme se bavit o tom, jestli ten rozpočet řeknu, je správně stanoven. Takže já vám řeknu, nevím, jestli je správně stanoven, ale podporuji, protože ničemu věřit musíte, že 329 miliard, které budou v deficitu, dobře ta vláda společně s parlamentem zacílí, aby podepřela všechny segmenty trhu. A když to takhle postavíte, tak co je nejlepší? Nejlepší je daňová podpora. A můžou si všichni říkat o tom, jestli jsem, či to řeknu odborář, nebo nejsem. Nejcílenější podpora je daňová. Takže já bych tady v tom případě u těch malých, když jste se na ně ptal, udělal jednu věc. Malí odváděli daně, máme tady cirka asi 700 tisíc osob samostatně výdělečně činných. Nebudu záměrně počítat ty, co si přivydělávají, protože mají pracovní poměr. Odvedli nějakých 7 miliard, tak pro příští rok bych těmto osobám vrátil tuto daň, kterou odvedli, a ještě pro příští rok bych je zbavil daňové zátěže úplně.
Ale co by to znamenalo pro státní rozpočet?
Nic, máme tam 329 miliard mínus, ono by se do toho vešlo, protože když si spočítáte, že jenom na podporu, a podotýkám, že to je třeba jedna z věcí, kterou já tlačím, to znamená škol v přírodě, aby jsme pomohli dětem, zase na druhé straně, který, když to řeknu, už nevíte, kudy kam, tak vláda schválila, že těm, co měli připravený školy v přírodě, že zaplatí 65 milionů odškodného. Nebylo by lepší, kdyby místo toho odškodného jsme ty školy v přírodě udělali. Takže tady v tom případě máte jednoznačně toho psa špatně nastaveného a bylo by potřeba, aby se prostě trošku změnil, protože dneska pes a jeho štěňata už vlastně de facto se v tom nikdo nevyzná.
Hostem 20 minut je dnes Bohumír Dufek, předseda odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů. Ti, co nepamatovali na horší časy, musí skončit. Vůbec bych nedovolil, aby se takové věci dotovaly. Podržel bych malé výrobní firmy a některé velké, jste řekl. To je docela pozoruhodná myšlenka. Kdo by měl rozhodovat o tom, které velké podniky, jak říkáte, podržet?
No přece ten Kurzarbeit. A nemusíme se teď o tom bavit, protože to bychom tady měli. Prostě tady bude program, který bude mít nějaké parametry.
Ne, ale mě zajímá to, že vy říkáte, některé velké podniky je potřeba podržet.
Ano.
Proč jenom některé? A které?
No, protože všechny se do toho Kurzarbeitu nevejdou. Když už teda jste se mě zeptal, tak řeknu. Ten Kurzarbeit bude nastaven tak, že nepomůže všem, pomůže některým. Bude otázka, jaké schválí parlament parametry. To znamená, to je to slovo některým. No a jestli ho bude nastavovat parlament na základě, řeknu, nějakých kritérií, nebo vláda, to už necháme na nich, to si musíme počkat. A pokud je o ty malé, no tak tam jsem to řekl před chvílí úplně jasně.
Dobře.
Kdo platil daně, vrátil bych mu je, a to je ta podpora, protože oni si to zaslouží.
Myslím, že nebude na škodu, když tady bude jedna státní zbrojovka.
Ano.
Proč zrovna zbrojovka, proč jedna a proč státní?
No, protože to byla úvaha, která se klonila k tomu, že jsme díky tomu, že v 90. letech tady byla fobie, že všechno, co je státní, je špatný, takže jsme všechno vyprodali. Dneska nemáme ani jedinou výrobnu léčiv, nemáme, řeknu, vůbec nic.
Dobře, a
ta zbrojovka, to byl ten, řeknu, segment, kde Češi jsou strojaři, máme kvalitní, když to řeknu.
Takže jsme v tom dobří.
Takže jsme v tom vynikající, bych dokonce řekl, a já si myslím, že to nebylo o tom, jestli tady budeme vyrábět zbraně, ale bylo o tom, aby jsme tady měli ty technologie, které to můžou pomoct. A zbrojovka samozřejmě, to je výroba letadel, vrtulníků,
zbraní. Jak jste chtěl dosáhnout, zestátnit nějakou akciovku? Nebo?
Já si myslím koupit. Koupit.
Vyjádřil jste přesvědčení, že by se neměly rozdávat peníze ani OSVČ s argumentem, že některé služby pokračovaly, jako příklad uvádíte zámečníky, zedníky. Co ale ti, kteří přišli ne vlastní vinou o možnost výdělku ze dne na den. Co byste jim radil, co mají dělat?
No,
když říkáte, že byste je právě, nepodporoval.
To je právě to nejhorší, co se jim stalo. No tak oni mají, víte, ten život není jednoduchý, ten je hrozně složitý, proto taky na vysokých školách se to studuje tak dlouho. Tak oni mají jedno rozhodnutí. Buď to se rozhodnou, použijou své finanční prostředky. A tu dobu, když to řeknu, se pokusí překlenout. Druhá věc je, že se rozhodnou a budou se nechat zaměstnat. Úplně řeknu do jiných, řeknu segmentů, a teď dám příklad ohledně třeba těch zámečníků a řeknu tyhle těch firm. No teď máme tady přece v tomto státě nedostatek dálnic, tak ať stát investuje a ať ty velké firmy, které vyhrajou tyto zakázky, dají těmto malým práci, tak jako je to i v jiných státech. Podívejte se, není ostuda, že Praha jako jediný evropský město nemá dneska obchvat. My jsme jediný město v Evropě, který nemá přímý spojení, když to řeknu, středu města s letištěm.
Já možná, promiňte, nemám velkou fantazii, protože si nevím představit, jak zrovna zámečník nebo kadeřnice mohou být užiteční
v přestavě dálnic? Ne, vy jste tam o kadeřnici jste nemluvil, no, mluvil jste o dělnických profesích, řeknu technického typu, ale i na kadeřnice, no ty museli, když to řeknu, zavřít ze dne na den. Ano, no, tím dal stát těch 500 korun, když to řeknu.
Na to se právě tam, vy jste řekl, že byste to nepodporoval, že byste ty peníze nerozdával, tak se ptám, jak byste jim pomohl, nebo...
Ještě byste musel znova zopakovat tu otázku, aby jsme se přesně trefili, protože v tom je právě to, že není možné tento prostě systém zjednodušovat. Hmm. Vy musíte přesně cílit, protože každý, když to řeknu, třeba ty kadeřnice, no tam samozřejmě ještě můžou čerpat, pokud mají nájem, tak na nájemné, aby to přežili. Ale je otázka, jestli museli být zavřeny takovou dlouhou dobu. Já to řeknu jinak, je otázka, jestli dneska, když jdete,
ale to přece máte... ta kadeřnice neovlivní, ona je prostě v té situaci.
No a tak nám museli pomoct, jako my jsme bojovali za některé věci, i v tripartitě jsme to říkali, ale mají své podnikatelské svazy, tak musí být aktivnější, jako to takhle nejde. Není možný čekat, až to za ně někdo vyřídí.
Vy jste se pustili i do státních úředníků, podle vás jsou státní úřady přeplněné, z čeho tak soudíte?
No to je pravda, to říkám už od roku 96 a na tom nemí nic měnit. No já vám řeknu co, škoda, že jsem si to nevzal, vám ukázal dopis, který jsem poslal panu premiérovi Nečasovi, když se řešilo tenkrát jedno ministerstvo, že bych sloučil prostě ministerstva, protože naše malá země nepotřebuje tolik ministerstva. Podívejte se, jak to vypadá, že potom nejsou schopní se ani dohodnout při takové krizi, která je, aby jsme dokázali trasovat lidi.
Kritizujete, že úředníci mají home office a dostávají 100% platu. Proč by neměli? Myslíte, že když pracují z domova, že neodvádí 100% práci?
No, tak mi řekněte v čem, když... jsou doma.
Já se ptám, no,
řekněte
mi,
doma a my nemůžeme chodit na úřady, protože oni mají home office. A
vy víte, že
tam, a je to správný, že mají 100%, když i ostatní...
A jak byste to řešil, nebo co byste udělal vy?
No já bych samozřejmě trasoval na těch úřadech, prostě bych je nechal otevřený, ale pouštěl bych tam omezený počet lidí s tím, že bych přešel na internet a prostě lidi by se objednávali a normálně by to fungovalo. Vždyť je to v jiných státech, pojďte se na malé Estonsko, jak funguje. Úplně ideálně. Tam dokonce ani na úřady chodit nemusíte.
No, jak známo, právě pracoviště je statisticky nejrizikovějším prostředím. Vy kritizujete podniky, které vyžadují práci bez ohledu na riziko nákazy covidem. Není tedy prozíravější tam, kde to je možné, aby lidi opravdu pracovali z domova? Aby nechodili do toho zaměstnání?
Ne, redaktore, tak se vrátíme k meritu otázky. Vy jste se mě zeptal, ty státní úředníky, já bych vám na to musel odpovědět, kdybych chtěl být, když to řeknu, jízlivý. A co ty chudáci prodavačky, který denně museli obsloužit tolik zákazníků a vlastně...
Tak jestli prodávat se ve většině případů nedá z domova, ale já se ptám na to...
Ne, byste mě rozuměl. Já jsem vám odpovídal na to, že takhle mohli být i ty státní úředníci za určitého systému práce také v práci, a ne, že máme dneska úřady pondělí a ve středu, taky vědět, že je nepotřebujeme a že opravdu moje pravda, že jedna třetina, kdyby jich skončila, že by se nic nestalo.
Ve 20 minutách mluvíme s Bohumírem Duchkem, předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů. Máte za sebou druhé kolo vyjednávání se zaměstnavateli o kolektivní smlouvě. Proč jste se zatím nepohnuli z místa?
No, nepohnuli jsme se z místa proto, protože naši zaměstnavatelé říkají, že je velice složitá doba a že není možné zvyšovat mzdy. Na druhé straně, když stát nám snad umožní neplatit tolik daní a sníží daňovou zátěž z 19 na 15, ale to pro mě neobstojí, protože čeští zemědělci v letošním roce projednali a já věřím, že už to snad schválil i Brusel, že dostanou o 3 miliardy navíc, takže o nějakém, řeknu, propadu se nedá hovořit. A samozřejmě já věřím, že dopadne všechno dobře kolem zákonů o potravinách a tady bych využil toho, že jsem tady dneska u vás a řekl bych, že jsem velice potěšen, že parlament dneska projednal ve své komisi zemědělské podporu českých potravin, protože já si myslím, že si to čeští občané, ale i čeští zemědělci zaslouží, aby jsme tady prodávali větší množství potravin a v žádném případě není potřeba říkat to, co říká pan Prouza, že to bude omezená nabídka.
Když se vrátíme k té kolektivní smlouvě a vyjednávání, vy zemědělským podnikům vyčítáte, že nárůst mest spojují s vládním daňovým balíčkem.
Ano.
Proč jim to vyčítáte?
No, protože já si myslím, že to spolu nesouvisí. Víte, se máme podepsáno 30 kolektivních smluv od roku 90 a vždycky jsme hodnotili prosperitu zemědělství a hlavně produktivitu práce. Já si myslím, že spojovat jako mzdy s tím, jestli stát zvýší nebo sníží daně, protože kdyby to bylo obráceně, tak asi by brečeli, protože si pamatuju, kdy tady byla vysoká daňová zátěž a kdyby nám to všechno ty firmy měly platit, tak by určitě do toho nešli a musím se vrátit i dokonce do pravicových vlády. Ani v tripartitě jsme se nedomluvili na tom, jestli bude zvýšena minimální mzda nebo ne. No a ještě další odpověď, proč jim to vyčítám, že právě se nezvedala minimální mzda 7 let, tak se to projevilo teďko docela prudkým nárůstem. To některým firmám nadělalo problémy a museli se s tím vyrovnat. A my jsme šli velice rozumně, protože hovořit o tom, že by měl být 10-15% nárůst, to prostě ty firmy kolem země si utáhnout nemůžou.
Vy jste navrhovali 6%.
Jsme navrhovali 6%. Ano, jako musím říct několik let zpětně, když jsme se na tomto číslu domluvili, a já tady ještě přece jenom řeknu jednu věc. V tuto chvíli Evropský parlament projednává návrh směrnice na, řeknu, stanovení evropské minimální mzdy. A samozřejmě ta minimální mzda sebou, a já to nezazlívám, že to říkají podnikatelé, ale to se nedá nic dělat, jinak to nevyřešíte, tlačí ostatní tarify nahoru.
To, že obě strany nezměnily ani kousek svá stanoviska v důsledku naprosto neměného postoje zemědělských podnikatelů, považují odboráři za velice špatný výsledek. To jsou opět vaše slova. Já jsem z nich pochopil, že ani vy jste ale neustoupili o píť, ale z toho neúspěchu jednání viníte protistranu. Můžete to teď vysvětlit?
Ne, to viním sám sebe, prosím vás, protože já 30 let vyjednávám a mě mrzí, že jsem nedokázal. Víte, já na to nekoukám tak, že budu hanit toho druhého. Já na to koukám tak, že jsem měl připravený špatný argument, že jsem naše podnikatele nepřesvědčil. Takže 22. předložíme další návrhy a já věřím, že to dokážeme dohodnout, když jsme to dohodli, řeknu 30krát na zpátek, jak to určitě dohodneme i po 31.
Podle vás ten tón, který zemědělští podnikatelé zvolili, byl možná až příliš agresivní. Jedním dechem ale říkáte v jiné pasáži rozhovoru, že odbory u nás nejsou agresivní, ale že budete muset přitvrdit. V čem nebo jak?
Ale tady jsem myslel v argumentech. Jako v žádném případě teď není doba na to říkat o tom, že použijeme tu, dalo by se říct, tuto chvíli nejhorší věc, což je stávka. Já jsem nikdy pro stávky nebyl, já jsem byl spíš pro demonstrace a blokády, a že podnikatelé nechtěli ustoupit, tak víte co, každý musí mít 5 minut své slávy, tak uvidíme, jak to bude 22.
To další kolo vyjednávání tedy o kolektivní smlouvě bude, jak jste řekl, teď už zanedlouho 22. prosince. Chápu to správně, že budete přístupně kompromisu zvýšit mzdy v zemědělství alespoň o inflaci?
Já si myslím, že jsme byli společně se zaměstnavateli, řeknu, střícný a kompromisní vůči sobě vždycky, takže nakonec si myslím, že to nějak dobře dopadne.
Teď už jste hodně velký diplomat, čili vy byste se s tím spokojili, pokud by to tak dopadlo. Pokud vy říkáte, že zatím tedy zaměstnavatele v zemědělství nejsou ochotni na to přistoupit, oni navrhovali 1% zvýšení mezd.
Ano, já vám to řeknu obráceně, to by byla velice špatná moje práce a tam bych musel být pod, řeknu, tvrdou kritikou našich členů a zasloužil bych si, kdybych se nedokázal dohodnout, protože mojí povinností je pro ně vyjednat vyšší mzdy.
Když jsme tady mluvili o čem jako OS, tak vy jste někde prohlásil, my pracujeme podle potřeb našich svazů, často podstupujeme tvrdá vyjednávání, například ta o kolektivních smlouvách. Náš postup je pro členy přijatelnější, když srovnáváte tady postup, nevím, jestli se to dá brát jako konkurenčního svazu, ale z čeho tak soudíte, že toto je postup pro členy přijatelnější?
Na to odpovím, není to až tak složitý. Je to podle mě problém v tom, že kolega Středula neustále dává každý rok a já to nepovažuji za šťastné vyjádření, kde by se asi mělo pohybovat kolektivní vyjednávání. Já to neříkám. Já vždycky jdu do toho jednání a protistraně nezděluju, když to řeknu, svůj cíl, protože si myslím, že to správné není. A navíc tohle mě učili vždycky odboráři z jiných členských zemí.
Poslední otázka. Vy jste řekl, že Českomoravská konfederace odborových svazů často řeší, nebo někdy řeší záležitosti, které odborům nepřísluší. Můžete to vysvětlit?
No, to je někdy v tripartitě. Myslím si, že tam někdy projednáváme věci, které bych nechal na politicích a neřešil bych to.
A můžete říct příklad, abychom si udělali obrázek?
Například teď hovoříme o tom, jakým způsobem se čerpá výstavba dálnic, a to můžu vám poskytnout, protože na našich stránkách máte všechny doklady. Myslím si, že už jsou tam i ty na příští pondělí. Já si myslím, že bychom to měli vzít pouze, řeknu, informaci na vědomí, abychom viděli, jak to je. Já si myslím, že tohle by tripartita řešit neměla. Ale není to kritika, je to konstatování.
To byl předseda odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já vám také děkuji. Naschledanou.